10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Ima dramske pisaca koji jako ne insistiraju na tome, oni nose neku muziku sa sobom. Da ne govorim o starim majstorima koji malo bolje pogledate, pošto je to bilo, sve je bila epoha kompozicije. Znači, gledalo se da se svi elementi slože, da to zazvuči kao nekakva celina i da ima čak i tekst, a da ne govorim o prestu, mora da ima neku približno muzičku formu. U klasičnom smislu. Onda se uvijek gledalo šta je to, da li recimo ta prestava simfonična ili je šta je, etidna ili nada. I tek docnije došlo i sada je naravno era dekompozicije i to je sad potpuno jedan drugi pristup i naravno i druga funkcija muzike.
Poštovani slušaoci, dobro jutro vam želi Gorica Pilipović. Čuli ste Dejana Mijača, jednog od naših najboljih pozorišnih reditelja, i upravo će on danas u trećoj emisiji ciklusa Kako slušati muziku ovog meseca govoriti o primjeni muzike u pozorišnoj predstavi. Da vas podsjetim, ovaj ciklus smo posvetili pozorišnoj muzici, onoj koja ima različite funkcije u okviru pozorišne predstave i o kojoj smo do sada govorili sa stanovišta teatrologa. Danas, dakle, dajemo reč reditelju, onom koji je, kako piše teatrološkinja Ksenija Radulović, sasvim jedinstven po svom odnosu prema muzici i načinu na kojeg je inkorporira u pozorišni komad.
Jedino nisam sarađivao sa narodnim muzičarima, jer nekako desilo mi se u životu da nisam imao sluha za tu vrstu muzike. Nikad nisam upotrebio tu muziku, sem jedan red u jednom Nušiću sam upotrebio na jednoj harmonici, rastavljeni u delove i tako dalje, u džinglove, Marš na Drinu, ali u ironijskom smislu, ne kao, ne znam, citat da bi podržao neku ideju, baš naprotiv. Bilo je slučajeva, recimo, kad sam sarađivao sa braćom Vranešević, oni su rokeri, onda su oni doneli jedan motiv iz jedne stare vojvođanske pesme koja se nekad pevala, u tamburašu uglavnom, ali malo je ona onako... To su bili prva verzija Rodoljubaca ovdje u Slovenskom dramcu. To je jedna onako malo mračna pesma. Ja ne znam kad se to pevalo, verovatno kad su ljudi bili duboko nesrećni i teško pijani. Jer je vrlo lagana i zvala se Sentomaški lazu. Hej, On je imao neki prelaz ili preko neke močvare, to je taj laz gdje se prelazi. I o tome pesma peva. E, oni su uzeli motiv iz te pesme da, pošto se i Sentomaši, kako da kažem, pominje u tekstu Sterinom, i kod Sentomaša se vodila neka bitka 48. godine. I onda su oni uzeli motiv iz te pesme, naravno pretvorili u nešto sasvim drugo, i to je bilo onako nešto jako neka tonska muzika koja dolazila negdje onako kao da je orguljaška, je muzika, ali naravno sa još potpomognuta sa ovim bitovima od udaraljki i toga i tako dalje, tako da je kao da je dolazilo iz zemlje onako. I to je bilo jako dobro. Eto, to su, kako da kažem, moje iskustvo sa tom vrstom muzike. Inače, kad ste već pomenuli rokere, ja sam sa njima imao jako dobra iskustva. Zbog toga što su to ljudi koji nisu prošli ili nisu uopšte prošli trening klasičnog obrazovanja, ili nisu, ili su pobegli od toga. Pa su bili ja fleksibilni na neki način, i tražili su rešenja negdje u nekom uvek savremenijem zvuku, što se često podudaralo sa potrebama predstava. Međutim, kad god sam radio sa njima, insistirao sam na tome da miks može da bude propušten kroz elektroniku, ali da u principu muzika ne bude elektronska, nego kako da kažem, sa pravim instrumentima, pa da bude snimljena, pa onda to može, onda oni poslije mogu da obrađuju dalje što je u redu, ali nekako nisam mogao da prihvatim. Tako da su oni kod mene najčešće svirali klasičnim gitarama i tako dalje. A osim toga, ja kada sam na neki način oslušnuo taj rock, meni je negde on bio najdraži u onom obliku gdje je najbliži bluzu i Bob Dylanu. Tako da sam imao, kako da kažem, neku vrstu tih ograničenja svojih, da, ličnih.
To je neki senzibilitet vam odgovor.
Docnije, naravno, ovi novi muzičari, oni puno rade, jeli, sa kompjuterom, i puno rade sa više, taj synthesizer više i ne postoji, mislim, nego se to, kako da kažem, komponuje. Ali vremenom valjda sam se i ja navikao i prihvatio sam taj zvuk. Sam ovo naveo dva primjera gdje su, kako da kažem, tražene neke unutarnje dimenzije predstave, a ima opet muzika koje bukvalno traže neke neka premošćenja između sukobljenih ili na izgled nepovezanih segmenata. Muzika povezuje, muzika na neki način objedinjuje. Imalo je i takvih slučajeva, a ima recimo i slučajeva kao što sam recimo radio sa Vokijem Kostićem nekoliko predstava gde sam uzimao njega zbog toga što je on izvanredan za muziku koja podržava događanje. Kod rokera je uvek bila neka ironična distanca prema ovome što se događa. Uvek je nešto bilo kao kad je trebalo nešto prenaglasiti da ne bude neukusno, jel? Da bude prepatetično, previše kao zlobno, napadno i tako dalje i tako dalje. Oni su to jako dobro umeli da urade.
Slušate reditelja Dejana Mijača, a dva muzička fragmenta koje smo čuli primjer su njegove saradnje sa kompozitorom Vojislavom Vokijem Kostićem. Prvi iz predstave Valjevska bolnica na tekst Dobrice Ćosića u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, a drugi iz komada Čaplja Vasilija Aksionova u Ateljeu 212. Kako je dakle po Mijačevom mišljenju uloga muzike u pozorišnoj predstavi?
To je od predstave do predstave. I od autora do autora. Negde treba, kako da kažem, naznačiti neki posebni senzibilitet, kao recimo neku impaktiranu i prikrivenu strepnju. Kao recimo kultur heroja, to negde je ostalo u svesti ljudi neka avetinska stvar koju su oni svojim životom srećno prevazišli, ali taj događaj ostao je impaktiran u njihovoj podsvesti i sve što ih okružuje podsjeća ih na to i govorim da recimo to nije nešto što se pojavilo i nestalo, to nije umrlo, to je kao u onim horror filmovima američkim, nešto što je neuništivo i traje. I traje što je najcrnje u nama i ne zna se kad će se pojaviti. E tu, kako da kažem, najbliže rečeno strepnju trebalo je nekako izraziti. I tu se imamo da ćemo sa Isidorom dobar sporazum. Recimo sa Anjom Đorđević imao sam jedan vrlo lep susret i saradnju u predstavi Andrejevo Pseći valcer. Da, u Psećem valceru. Anja je negde pošla od neke ruske pevačice koja je imala neki čudan glas i pevala je sama uz pratnju nekog ruskog instrumenta. Balalajka ili tako. I ona je prvo je htjela da, kako da kažem, toponimski se odredi, da to ipak bude nešto što je Rusija, neki Sankt Peterburg ili na izdisaju, neki modernistički sklop. Ostalom, taj komad vrlo čudan, on je zapravo priča jedne noći, jedne neprospavane noći i onoga što nam se pojavljuje kao prošlo, budućnost i tako dalje. Što neki, kako kažem, splen koji je još ranije opisao Dostojevski u Belim noćima i tako dalje. Nešto što ima dosta od onoga što je naznaka neke buduće propasti, neku uoči kataklizme i tako dalje. I Anja je tu atmosferu izvanredno osjetila, ali nije mogla da pođe dok nije čula to. Ona je kao, ja sam pronašla ovo. Ona je tu sama i svirala i pevala u toj predstavi. I mislim da taj, kako da kažem, taj senzibilitet, to je odlično, odlično. Evo recimo, to su, kako da kažem, neke, dok je recimo u ovom ispričanom Isidorinom slučaju sa Trgom heroja, negde postoji ta muzika kao neka motorika događanja. Ovde je, kako da kažem, negde kao neka čežnja, kao neka izgubljena ili nedosegnuta svetla tačka koja iščezava tu pred nama.
Eto, čuli smo primjer muzike Anje Đorđević koju je ona otpevala u predstavi Pseći valcer u režiji Dejana Mijača. On je pomenuo i predstavu Trg heroja Tomasa Bernharta na kojoj je sarađivao sa Isidorom. To je naravno Isidora Žebeljan, pored Anje Đorđević i nekolicine drugih naših kompozitora, autorka koja je vrlo često pisala pozorišnu muziku.
Znate, Isidora je jedan poseban slučaj. Znam od njenih studija i tako dalje. Naravno i docnije. Imao sam zadovoljstvo i privilegiju da dosta često sa njom sarađujem. Ona je jedna, kako da kažem, jedna zamišljena osoba koja tu primijenjenu muziku ne shvata kao nešto da treba, što ja znam, participirati, tako, nekad recimo muzička zavesa ili podloga. Sa njom je uvek slučaj da mora biti dobrih i dugih razgovora. Pošto ja ne mogu sa njom da razgovaram muzikološki, nego samo mogu da joj objašnjavam predstavu. Od početka kad pročita tekst, ona je jedan, kako kažem, ozbiljan i kritičarski raspoložen saradnik koja ulazi u sve detalje i traži razlog. A onda ima još jedna stvar, ona nikad neće uzeti da radi nešto, bar ne sam, a da nije zadovoljna sa tekstom. I ja sam i birao prilike gde mi se činilo da ona može. Jer kod nje nije samo to da mogu da iskoristim ono što ja čujem u njenoj muzici, nego ona prosto i intelektualno mora da učestvuje u tome. I to je jedna od ovih mlađih kompozitora, sa još nekim sam radio, koja recimo je uvek gradila muziku uporedo sa rastom predstave, što mi se naročito sviđa. Tako da nikad nije dozvolila da se nešto desi kao neki pravac koji se desi u predstavi, da neki pravac, kaže tako, predstava napravi neki zaokret, recimo, a da ona nije to akceptirala i nije na neki način podržala. Jel, shvatila i podržala.
A možda je koristilo i to njeno iskustvo operskog kompozitora?
Ja sam sa njom sarađivao pre nego što je pisala opera. I njena odluka da recimo piše po nekim tako motivima i tako dalje, meni je potpuno razumljiva i ja mislim da je ona prvo iz natiželje došla, baš verovatno želeći jednog dana da napiše operu, i došla u pozorište da opipa taj, da prouči malo taj fenomen izbliza, pa se onda bacila na operu.
U prvom redu, da pomenem, recimo na prvom mestu čoveka s kojim sam najviše radila, koji je apsolutno fantastičan reditelj, to je Dejan Mijač. I on mi je pružao često priliku da na nekako u tom muzičkom smislu baš istražujem stvari. Neke od najlepših predstava koje smo radili, recimo jedna od njih je Leon Silena, koja mi je ostala u divnoj uspomeni, jer je to u stvari predstava koja ima jedan poseban jezik pozorišni generalno. Ona ima neku notu i apsurda i nečeg nadrealnog i filozofskog, naravno, ali na jedan poseban način, zato što je Dejan Mijač poseban reditelj i muzika se izvodila uživo u toj predstavi. tako da mi se čini da, da se nekako sve to zajedno inkorporiralo u jedan jako, jako neobičan izraz koji nije često prisutan u našem pozorištu, jer je to u stvari bio spoj i bajke i neke lepote, neke nostalgije, ali opet, kažem, sa tim apsurdnim elementom filozofskim, nešto u stvari što mislim da bi bilo novo i zanimljivo bilo gde u svetu. Jer je to nešto što nije, ne spada u ona opšta mesta, načina na koje se određene tematike i ove priče tretiraju. Pa, pa, pa.
Počinak, tvoj mir počinak spokoj mi.
Bila je ovo muzika Isidore Žebeljanic, predstave Leon Silena, Georga Bihnera u režiji Dejana Mijača u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Pre toga smo čuli i samu Isidoru Žebeljan. Njoj i njenom procesu rada u stvaranju pozorišne muzike posvetit ćemo više pažnje u narednoj emisiji ciklusa Kako slušati muziku Radio Beograda 2, kada budemo reč dali kompozitorima. A sada bih ipak volela da ona prokomentariše još jednu predstavu koju je pomenuo Dejan Mijač. To je Trg heroja, austrijskog pisca Tomasa Bernharta, jedna vrlo značajna predstava u kontekstu naše pozorišne scene s obzirom kako na provokativnost teme, odnos jedne austrijske građanske porodice prema nacizmu, tako i u smislu pozorišnog izraza koji je za našu uobičajenu praksu prilično hermetičan.
Da, taj tekst je poseban i ja sam u stvari tek, moram to da priznam, sada tek kasnije zavolela Tomasa Bernharda čitajući druge neke njegove knjige, ali sad kad sam pročitala tekst nije mi se činilo da od toga može da bude iskreno rečeno neka uzbudljiva predstava, jer je jednostavno tekst dugačak i prosto nije teatarski u onom smislu na koji smo navikli. E sad, ja sam tu nekako, nije bilo ni prostora mnogo za muziku u smislu da ono, kao što bi to bilo recimo u nekim drugim predstavama koje su nekog impresionističkih tipa i tako dalje, ovo je jedna, da kažem, ekspresionistička predstava u tom smislu da ima puno i govora i nekog objašnjenja i ideološka je na kraju krajeva drama, ali sam nekako došla zajedno sa Dejanom u tom razgovoru do ideje da u nekim trenucima se pojavi neka izgliznuća muzička, tako da mislim da su to vrlo uspeli bili momenti u predstavi kada recimo neki monološki deo je dosta dugačak i onda odjednom se sve zaustavi ili ne znam, Gorica Popović baci nešto u vis, onda se tu pojavi neki muzički akcenat, tako da je to davalo opet neku notu nečeg apsurdnog celoj toj predstavi. A onda opet sam za kraj predstave napravila jednu numeru koja se sad inače izvodi ovako često kao u sklopu neke klavirske solističke literature koja se zove Dark Velvet i to je moj omaž Maleru kao muzika, ali mi se nekako učinilo da je jako dobro da čitam u tu potpuno jednu rasturenu buržoasku, nemačku priču koja je vrlo povezana sa nacističkim pogledom na svet, da je predstavim u stvari iz te jedne totalno onako dekadentne ali u suštini vrlo emotivno, vrlo nabijene muzičke vizure. To je u stvari odražanje onako neke niti koja ne bi uopšte bila uobičajena za tu situaciju, ali postoji. I to su recimo oni momenti koje ja volim. Ja se uvijek trudim da se mnogo udubim u to što se dešava, ali na nekom onako podsvesnom nivou, znači intuitivno krajnje, da tražim dok ne nađem šta je u stvari ta neka žica koja bi trebalo da bude osnovna nit ili osnovna atmosfera predstave. I naravno moram mnogo da osluškujem šta se dešava i šta reditelj radi. Rediteljski rukopis je u suštini onaj koji je osnovni i konačni. Ali to je tačno da sam često na neki način uticala, čini mi se da zadržim predstavu u onom pravcu u kojem mi se činilo da bi trebalo da ide. I znam da je Dejan više puta na nekim predstavama govorio, pa evo slušajte, ovako treba da glumite kao što je muzika i tako dalje. I nekako, jako sam se dobro slagala i sa glumcima i oni su mi pomagali naravno mnogo u toj interakciji nekoj i dešavanju. Muzika može mnogo toga da učini, naravno to sad zavisi prosto od kakva je saradnja i u kom pravcu se odvijaju stvari. Baš u ovom smislu ona može mnogo da učini. Postoje oni primjeri, mislim da Gutin Gospuški je o tome pisao u knjizi Umetnost u nedostatku dokaza, ali naravno i mnogi drugi ljudi su to zapažali, da vi, na primjer, u filmu jednu scenu koja je, na primjer, da kažemo, neki boks meč u kojem ljudi ili ljudi koji se tuku, padaju u blato i tako dalje. Možete od te scene, ako nema govora, pa čak i ako ima govora, možete da napravite jednu potpuno komičnu situaciju muzikom i jednu tragičnu situaciju. Znači, muzika je tako, apsolutno može da odredi u kom pravcu se stvari odvijaju. Naravno, ako sad to sve je u skladu i sa opštom idejom. Ali u tom smislu je ona u stvari može da bude jako precizan vodič, a pre svega emotivno, što je vrlo važno.
Thank you.
Dejan Mijač se posle premijere predstave Trg heroja, iz koje smo upravo čuli muziku Isidore Žebeljan, našalio pitanjem kolika je bila izlaznost, misleći na recepciju publike s obzirom na, kao što rekoh, provokativni pozorišni izraz ove predstave, ekstremno usporenog ritma na kakav beogradska publika nije navikla. No vratimo se specifičnoj Mijačevoj primjeni muzike u pozorišnom komadu. Neobičan primjer je i njegova režija Molijerovog Mizantropa.
Nisam tražio muziku iz epohe, naravno. Molijer je bio i inače ovako prebačen kostimom i ovim svim negde u, recimo, romantizmu. Insistirao sam na tom romantičarskom taču. Sam mi predstavu radili baš u vreme dok su bile ove studentske demonstracije u Beogradu, 90. godina, da. I to je bilo nakon za predstava koja se radila, da će da izlazi, da neće da izlazi, i tako dalje. Onda je, recimo, Mićanović bio veoma mlad i Isidora bila isto još mlađa i tako dalje. Malte ne, odmah posle akademije, prve njihove velike uloge. Ne prve, ali među prvim, ja? I onda smo tako radili bez neke narošte nadi da ćemo uopšte izaći. Nekako kad se završile demonstracije, ovdje smo na predpremijeru, baš nekako taj dan, smo zvali studente da dođu i oni su došli, imali smo predpremijeru sa njima. I to je tako nekako sve u svemu leglo. Jer to je pobunjenik bez razloga, a to može i da bude najbliže meni bilo romantičarskom pojmu. To je moglo da bude bilo koji romantični junak. Bilo iz britanske, bilo iz francuske, bilo iz ruske literature. Jel? A mogao je da bude i neki pobunjenik docni. Međutim, ja nisam nekako video to kao čoveka koji je pripadao, recimo, egzistencijalističkoj pobuni. Ne više romantičarskoj. I onda sam uzeo jedan mali taj. Koji ne znam da li to traje minut ili više. Šopenov je da. Prelid. I on je jedan od najkraćih. I onda smo ga stalno vrteli. Jedan put, drugi put, treći put. Ili završi se pa ponovo počne, ali tako da. I posle smo imali na sceni da stalno pada kiša, to je kao fon. Onda se to dosta po meni zgodno i poklopilo.
Romantičarska melanholija.
Melanholija, da.
Thank you.
Kao što rekli smo u prethodnim emisijama, jedno od najsnažnijih pozorišnih sredstava jeste izvođenje muzike uživo na sceni. Šta Dejan Mijač misli o tome?
Prvo to treba da budu momci koji pevaju, da znaju da pevaju. Imao sam slučajeva. Imao sam slučajeva čak i da mi glumci i sviraju i pevaju ono što znaju. Pa se to, kako kažem, koristi. Naravno, kad radite Brehta ili ne znam, to je onda malte neobavezno. I kad se odlučite za Brehta, bar ja, meni je to bilo zanimljivo. Sam ja to kao mlad čovjek radio i bio sam pod vrlo velikim uticajem Brehta i njegovog poimanja muzike kao neke vrste deziluzionizma pozorišta. On je, kako da kažem, i muzici oduzimao pravo da zanosi, da očarava, da na neki način bude šarmantna, naproti. On je moralo da bude funkcionalno, on je moralo da se svede na to da ljudi prevashodno razmišljaju o onome što gledaju i da razmišljajući učestvuju. I tu je na neki način naročito funkcionisala njegova muzika. Jer on je to prekidao sa tim svojim čuvenim songovima i neki naivni gledalac, recimo, koji ne očekuje, onda bi mislio, no dobro, ovo je sve što smo videli, skoro me dovelo do uživljavanja, a sad dolazi ovo i sad to je neka mala razbibriga, međutim ne, tuga tek sačekuje zamka opomene da ne može to bezbedno gledati, a da ne plati neku vrstu ulaznice za saučestvovanje u komadu.
Kraja, tu je sad finale njen. Lud bi niko izmet neće, svako mora njen bit plet.
Poštovani slušaoci, uz muziku Kurta Vajla iz opere za tri groša koju je radio sa Bertoldom Brehtom u izvođenju Aleksandra Đokića i pijaniste Dragana Radivojevića, opraštamo se od vas na završetku emisije Kako slušati muziku, u kojoj su o pozorišnoj muzici govorili Dejan Mijači i Isidora Žebeljan. Ponavljam, Isidoru Žebeljan ćemo čuti i u narednoj emisiji kada ovu temu budemo razmatrali sa stanovišta kompozitora. Gost će biti još jedan od naših plodnih autora pozorišne muzike, Zoran Erić, a vas u ime dežurne ekipe Radio Beograda 2 pozdravlja Gorica Pilipović.